Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, y para nos, o mayor xeito de facelo, é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela dende hai xa moitos anos, e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, pois, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa. Oxi, que toca? Libro infantil?
Sí, efectivamente, libro infantil. Aproveitando as datas nas que estamos, previas ao Nadal, ¿no? Xa estamos todos co ambiente, a pesar das circunstancias, que este ano vai ser un Nadal un pouco especial, pois trae un libro recomendado para nenos e nenas a partir de 6 anos. O libro titúlase O apalpador e a nena sen medo, de Celtia Figueiras e Xenia García, e está baseado nun poema de Sechu Sende. Entón, estas dúas autoras pois nos traen esta historia adaptada que di que o apalpador nos trae cada ano desde o courel castañas presentes e aquilo que non temos, ¿no? E por iso a nena sen medo, escribiulle unha carta moi especial pedíndolle o que la faltaba. E a partir de aí construen esta historia, que como xa dixen, está recomendada para nenos e nenas a partir de 6 anos, ten un texto breve co cal tamén esos adultos podemos interactuar con eles, e ten unhas fotografías estupendas dunha obra, digamos, dunha adaptación propiamente, como se fora un pequeno monicreque, ¿no? E, bueno, pues creo que unha obra para os máis novos, a caída nestes tempos, e que o temos agora mesmo recomendado aquí en Realeda para o Nadal.
Pois creo que ademais houve unha adaptación desta obra dentro dos programas Apego que houve por aquí, non hai moito, me parece.
Pois sí, e é fácil de dar con ela, porque hai non en todas as bibliotecas. Está editado por Guindastre Edicións, e un libro moi fácil de dar con el.
Perfecto, pois temos xa feita a nosa primeira recomendación deste día, xa venres, 4 de decembro, e toca o turno agora ao noso público adulto, nesta ponte que se aveciña así, con tanta choiva e tanto frío, tempo, vamos, inmellorable para ter un bo libro nas mans, polo tanto, Xío, recoméndanos algo que teña sustancia, algo que nos leve tempo, veña.
Vale, pois mira, hoxe precisamente, si do que se trata de que nos leve tempo, pues traio unha novela de 700 páxinas.
Muy bien.
Pero muy fácil de ler.
Perfecto.
A novela está escrita por Robert Galbraith, que, digamos, o seudónimo de J.K. Rowling, da autora de Harry Potter.
Uh-huh.
Esta muller decidiu hai anos, pues, despois do período de Harry Potter, que foi fructífero, pues, digamos, mudar de ponla e escribir algo para adultos. Entón, ela dixo que lle apetecía meterse no xénero negro dunha maneira clásica, e, bueno, pues, inventou un personaxe, que é un detective privado, que se chama Cormoran Strike, que traballa en Londres, ¿no? E, pues, para titular o libro, para poñer de autoría, preferiu traballar cun pseudónimo. Bueno, non sei até que punto despois, se por estrategia comercial ou por casualidade, este pseudónimo deixou de ser tal, e só pose que ela era a autora dos libros, ¿no? O caso é que ele leva por o momento 4 libros desta serie de Strike, deste detective clásico e carismático que vive en Londres, un home así anónimo, que no seu día foi militar, que estivo destinado en Afganistán, e coxo, porque precisamente da guerra quedoulle unha prótese nunha perna, e traballa con Robin, que é unha das axudantes que ten, digamos, a súa persoa de confianza, que chegou á oficina dunha maneira casi casual, porque o que buscaba era unha secretaria para un tempo, pero pouco a pouco esta muller voltouse imprescindible. E hoxe prácticamente a socia que ten na axencia, ¿no?
Uh-huh.
Para alguén que simplemente que coñecera un poquinho Londres ou que lle apeteza dar un paseo pola cidade, son libros que están moi ben. Hoxe traio aquí un deles que é Blanco Letal, pero bueno, pode ser calquera deles. Podes dar un paseo pola cidade, ¿no? Mesmo cun mapa diante ou con Google, podes ir vendo como se desenvolven, ¿no? Cormoran, que un home, xa digo, coxo, pois anda ás veces camiñando por Londres seguindo alguén e tendo dificultades precisamente pola súa prótese, ¿no? O sea, un home, a decir, moi moi achegado, nada violento, digamos que aí fuxe de determinados esquemas, aínda que representa o detective, como xa decía antes, clásico, que traballa en por él cunha esencia propia, cobrando o que pode, porque ás veces o traballo non abunda, pero nesta ocasión, neste caso concreto, pois atopámonos con que ten unha visita un pouco extraña de alguén, dun home novo que parece psíquicamente afectado, e uns días máis tarde, despois de que esta visita o deixara un pouco preocupado, pois recibe unha chamada dun ministro do goberno, dunha persoa de peso político, que o chama porque estánlle facendo chantaxe. Entón, encárgalle que descubra quen hai detrás destas chamadas. E a partir de aí, Cormoran Strike e Robin levannos por un feixe de barrios de Londres, por algunha casa tamén dos arredores da campiña inglesa, nunha trama destas moi ben construída, nada violenta. Está ambientada en concreto no Londres do 2012, no ano das Olimpiadas, e un xeito de narrar que a mí me gustou, porque nos pode comunicar varios argumentos á vez, e a trama está moi ben traballada, ¿no? Lévanos dun barrio a outro, dunha deducción a outra, dunha familia complexa que ten o ministro, neste caso, de Cultura, que, non vou desenvolver moito máis por aquelo de non dar demasiados datos e chafarlle a intriga toda, ¿no? Os propios os ouvintes, aquelas persoas que nos están escoitando. Pero, para aquelas persoas que lle gusta o xénero negro, pois sempre está ben ter ocios novas, e esta, é unha delas, ¿no?
Perfecto. Onde temos esta novela?
Esta en concreto témola en Realeda e máis en Lorbe, pero temos algunha outra en algunha biblioteca máis. O sea que para topar algo de Robert Galbraith, que é precisamente o pseudónimo de Rowling, da autora de Harry Potter, pues hai varias posibilidades sempre.
Por certo, Xío, antes de rematar, as tertulias literarias rematan agora, se toman un descanso no tempo do Nadal, como anda iso?
No, as tertulias literarias agora mesmo son virtuais, ainda temos algunha sesión antes do Nadal, están os grupos completos, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, e, nos estamos... digamos que pendentes de todas as novidades que en materia legislativa se dan, porque dependemos, lógicamente,
claro.
dos decretos que da Xunta, ¿no? Entón, é posible que podan ser tertulias físicas dentro dunhas semanas, pero agora mesmo non, ¿no? En calquer caso, xa te digo, seguen a existir as tertulias para non perder contacto con ese lector e esa lectora que nos sigue a través dun programa previamente pactado de libros, e tamén despois aproveito para lembrar que temos exposicións, en concreto na Biblioteca Realedas temos unha sobre 16 mulleres Premio Nobel de Literatura, outra sobre Luis Mateo Díez, Premio Nacional de Letras Españolas no 2020, os 100 anos de nacemento de Joanes Rodari, o centenario de nacemento de Libes, o a Expo de Libros sobre Nadal, por exemplo, que, facía referencia antes ao libro do Palpador porque pertence a esa Expo. E tamén, bueno, pues, comentar que estamos redactando unha guía de recomendacións virtual para para libros, DVDs, para este Nadal, ¿no? Para que nos sirva de orientación tanto para lectura como para si algún dos lectores e lectoras que nos escoitan e que vai ter a oportunidade de consultar esta guía, si lle apetece regalar un libro ou lle apetece regalarlle a alguén un DVD, pues, que teña pues, tamén unha escolla que as bibliotecas teñen testado previamente, ¿no? Sempre é unha opción así interesante porque abre camiños, ¿no?
Perfecto, pois uxí, o único que nos resta daquela é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, para os máis cativos, O palpador e a nena sin medo, un libro de Celtia Figueiras e Sonia García, publicado por Guindastre. E para os adultos, unha novela de Robert Galbraith, que, como se dixen, R. Rowling, que é a autora de Harry Potter, Blanco Letal, publicado por Salamandra.
Perfecto. Pois, Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola información, e quedamos xa citados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo. Grazas e boa fin de semana.
Igualmente. Chao.